На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата.
Скъпи приятели, знаете ли, че скучната работа изсушава духа?
Цигарите по-вредни от автомобилните газове.
Какво е бенто и може ли да имаме полза от нея?
Протеините, кога стават опасни? Разговор с доктор Евтим Парушев.
И защо родопската диета е добра поне като средиземноморската? Но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надежда.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Уважаеми приятели, както обикновено, стартираме нашия разговор за здраве с здравните новини.
Испански учени предупреждават, че хората, чиято работа е монотонна и отекчителна, може да развият различни психични проблеми.
Безинтересната и скучна работа кара хората да се чувстват като в капан, да имат пренебрежително отношение към задълженията си и да искат да променят нещо в живота си. Административните услуги се считат за едни от най-скучните задължения. Често се случва представителите на силния пол да имат по-неинтересни длъжности, твърдят учените. Колкото по-дълго време човек работи на едно място, толкова по-вероятно е да се умори бързо от професионалните си задачи. Семейството е спасителната глътка свеж въздух, в иначе монотонното преминаване на живота допълват специалистите.
Цигарата не е добър спътник, когато пътувате с автомобил.
Учените призовават да се откажем от пушенето зад вулана или в купето. Подобен навик нанася по-голяма вреда на здравето, отколкото вдишваните от пътниците газове, изхвърляни от ауспусите, предупреждават специалисти от Британската медицинска асоциация. Те установили, че в автомобила концентрацията на вредните частици е 27 пъти по-висока от тази в дома на пушач. Излиза, че ако ауспухът е в купето, то ще е по-безопасно в сравнение с пушенето в колата, пише Independent. Според експертите, лекарите винаги са в първите редици, когато става въпрос за последствията от пасивното пушене, но в същото време не успяха да се преборят за забрана на цигарите в автомобилите. Идеята не срещна одобрение сред по-голяма част от обществото. Скъпи приятели, вие сте с по-добре здрав. Аз съм Ради, а след малко Мира ще ви разкаже за японската кутия за обяд и приложима ли е тя днес и за нас, защо е здравословно да си носим храна от вкъщи и дали самата красота на ястията, аранжировката, а също така и красотата на самата кутия за обяд не носят голямо настроение и удоволствие от храненето. Чуйте този много интересен материал.
Скъпи приятели, чували ли сте думата бенто и знаете ли какво означава? Предполагам, че повечето от вас не са, защото бенто е японска дума и означава обяд в кутия. Това е широко разпространен вид обяд в Япония. Бенто предизвиква все по-голям интерес сред западняците, не само защото е диетичен и здравословен обяд, но има и много атрактивен външен вид. Бенто е изкуство с уникални хранителни шедьоври. Японците са с много нисък процент на затлъстяване и с най-дълга средна продължителност на живота, защото живеят и най-важното хранят се здравословно. Същевременно много висок процент от западняците обратно страдат от затлъстяване, защото консумират висококалорични и изключително нездравословни храни. Бенто заема много важно място в японската кухня. Здравословният обяд в кутия с привлекателен външен вид е далеч по-полезно обедно меню от един хамбургер с пържни картофки, хот-дог или парче пица, например. В Япония приготвят обяд в кутия още от 5 век. Тогава хората били ангажирани предимно с земеделие, животновътство, лов, риболов, прекарвали по-голямата част от ежедневието си навън и имали нужда от обяд, който се приготвя бързо и издържа на дълъг път. Едва през 16 век обядът в кутия е наречен бенто за означаване на малко удобно хранене. Всъщност бенто идва от обенто, което означава опакована храна. Наречен е така от военачалника Одо Набунага, който трябвало да осигури храна за всеки член на своята армия. По време на епохата Мейджи се развива така наречената станция бенто, оризови топки с кайсия, които се продават по железопътните гари и до днес, като вече дори ги предлагат през прозорците на вагоните. Специално внимание е отделено на бенто кутиите. Първоначално те са били правени от естествени материали – листа на дъб, магнолия или бамбук. По-късно започва по-практичен, може би по-модерен начин на опаковане на бенто в дървени, пластмасови или алуминиеви кутии. Има няколко традиционни форми на кутиите бенто. Хангетсу във формата на полумесец, шукадо с 4 равни по размер отделения и така нататък. Но изборът на материали и форми често се влияе по-скоро от модата. Бенто е навсякъде в Япония, в училище, в офиса, супермаркета, в ресторанта, на гарата, на летището, защото се приготвя бързо, за 15-20 минути, а осигурява здравословен и диетичен обяд. Освен в Япония, традицията за приготвяне на обяд в кутия съществува също и в Индия, но там се нарича тифин, в Корея, където я наричат дозирак, в Тайван бянданг и в Филипините баон. Кое прави бенто диетичен обяд? Правилното съотношение на хранителните вещества. 3 части въглехидрати. Става въпрос за ориз или някакъв вид ювка или фиде. 2 части плодове и зеленчуци. И 1 част белтъчини. Риба, месо или яйца. Без мазни храни и без рафинирана захар. Ако сте на ековълна, бенто е вашият обяд. Кутията е за многократна употреба и ще намалите значително отпадъците от еднократните пластмасови опаковки. Главната особеност на бенто, която го отличава от западните бързи закуски, е външният му вид. На изток важен елемент на всяка храна е красивото сервиране. За да се постигне добро впечатление за храната в кутията, се избират продукти с ярки цветове в привлекателни комбинации, но това не е всичко. Бенто успя да надскочи мисията си на бърз обяд и се превърна в истинско изкуство, подобно на икебана. Като всяко изкуство, бенто също поражда много стилове и течения. Повече от 2-3 хиляди. Най-популярният стил бенто е киарабен. При него украсяването на обяда в кутия е като картина с фигури на хора, животни, цветя и растения.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
De escapar o de seguir e inventar. casualidad, esto tenía que pasar. Tu presencia estaba escrita en mi camino, pero es que así soy yo, desnudo el corazón. Si me sorprende alguien como tú, te conozco desde siempre. Tú ya estabas en mi alma, tú ya estabas en mi mente. Te conozco desde siempre, y es por eso que me cuesta controlar tanta locura. Te conozco desde siempre, y es tan grande este deseo de quererte, de tenerte aquí a mi lado para siempre. Te conozco desde siempre.
Приятели, днес протеините в науката за храненето придобиват скандална слава. Затова започваме един разговор за тях с доктор Евтим Парушев. Протеините изграждат структурата на нашия организъм, но те не се натрупват в запас, както мазнините и въглехидратите. Ние постоянно трябва да си ги набавяме чрез храната през целия ни живот. Вегетарианците, например, се страхуват, приемаме ли достатъчно протеини, какви протеини си набавяме е важно за всички нас. И един от най-често задаваните въпроси е: защо казват, че животинските протеини са пълноценни, а растителните не? И може ли всъщност човек, който набляга на вегетарианството, да се храни пълноценно? Какво мислите вие по въпроса?
Както знаем, протеините са изградени от 20 на брой градивни единици, наречени аминокиселини. Един протеин е пълноценен, когато съдържа всичките 20 аминокиселини. Беше време, когато се твърдеше, че без животински протеини човек просто не може да бъде здрав. Истината е, че има 8 незаменими аминокиселини, които човешкият организъм не може да произведе сам и които задължително трябва да бъдат внесени чрез храната отвън. Това е факт. Твърдеше се и все още се твърди от някои, че единствено и само животинските протеини могат да набавят тези 8 незаменими аминокиселини, от което логично следва, растителните протеини са непълноценни и биха представлявали сериозен здравен проблем. И тъй като в организма всеки ден умират клетки, които трябва да се възстановяват, а протеините са основната градивна единица на клетките,
са тухличките,
в частност и на организма като цяло, следваше логичното заключение, че тези, които не консумират животински билтъчини, не биха могли успешно да обновяват и възстановяват организма си.
Само ще вмъкна, че около 10-12 кг от тялото на възрастен човек е протеин. 17% от теглото.
Така. Въпреки че както и преди 50, 100 или 1000 години, така и сега наблюденията показват, че вегетарианците изглеждат млади, енергични, уравновесени и издръжливи.
Да, примерно някои силови спортисти или бегачи са вегетарианци и би следвало наистина да нямат такива постижения, каквито имат, ако това беше вярно.
Така е. Не се казваше нито една дума за факта, че дори тогава, когато един растителен протеин не притежава известни аминокиселини, да вземем, например, царевицата, те могат да бъдат допълнени успешно от аминокиселините на друг растителен продукт.
Само по този повод се сещам, че бях чела за едно наблюдение, в което животни са хранени с ориз само, примерно, и то пълнозърнест, и не надават. Забавя се техния растеж. Но когато към тяхната диета е прибавено бобово растение, нарастват нормално, растежа им не е забавен, даже е много добре. Така че явно ключът е в разнообразието, ако става въпрос за вегетарианска диета.
Да, фактически липсата на една аминокиселина в един растителен продукт се допълва безпроблемно от наличието на тези или на тази аминокиселина в друг растителен продукт. Да не говоря за изключителните качества на протеините в орехите и изобщо продукти от тази група храни, ядкови, черупкови, за соята, която
соята...
чудотворно бобче, са в наличие всичките.
Всички, точно всичките, така. За нея не важи, че някой
липсва.
Да,
няма нужда от допълнителни растителни.
А за останалите, примерно бобови с пълнозърнести храни, се допълват, когато ги комбинираме.
Да кажем, с пълноценен черен хляб.
Да.
Той допълва липсата на някои от аминокиселините в другите бобови.
По този повод се сещам, че индийците, които спазват вегетарианска диета, те смятат за едно от основните храни и много здравословно и при възстановяване след болест ориз с леща.
Чудесна комбинация. Чудесна комбинация.
Така че няма опасност за вегетарианците.
В никакъв случай. Сега, подчертавам, това е един мит.
Ще поговорим за мита, но аз не случайно казах, че белтъците днес в модерното хранене придобиват скандална слава, защото множество диети, при това, които така са успешни диети, в центъра си поставят една стратегия – основно протеини и никакви въглехидрати. Същото важи за хората, които така са пристрастени към фитнес-манията, които искат да правят тяло, културисти, занимават се с бодибилдинг. И всъщност, мит ли е това за протеините? Здравословно ли е цялото това поведение? И откъде идва акцента, който се поставя върху протеините? Казваш, че и така се е смятало, ако няма основно животинско хранене, животински протеини, все едно човек не може да бъде здрав. Така се мислеше доскоро. Откъде идва този парадокс?
Да, ти спомена за тези, които искат да изградят едно красиво мускулесто тяло. Те действително вземат това увеличено количество животински изобщо протеини. Това са две различни
неща.
Красота и здраве. Ние говорим за здравето. Обратната страна е, че те плащат за това.
Разбира
се. С здравето си. Тъй като, както ще видим в последствие, безогледната консумация на протеини, особено от животински происход, има своето отрицателно влияние върху човешкият организъм.
Не прощава. Скъпи приятели, това е една обширна тема и този разговор ще има продължение. Очаквайте го в следващата наша програма. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели на По-добре здрав, ето нещо с български произход. Оказва се, че родопската диета може да конкурира по здравословност, даже средиземноморската. Родопите всъщност са сърцето на здравето ни, твърди доктор Тотко Найденов, главен редактор на вестник Български лекар и председател на клуб Родопско здраве. Защо той вади родопите пред скоби, когато става въпрос за българско здраве?
Това е регионът, където хората от векове до днес живеят най-здравословно и освен това природата ги е дарила с много блага. На първо място въздухът е боров, отрицателно ионизиран, което има много благоприятно въздействие върху организма. Освен това, родопската храна си остава в голяма степен автентична. Животните пасат по чисти поляни, киселото им мляко се подквасва с лактобацилус булгарикус, не прибавят нишесте и консерванти. По традиция майките си кърмят децата поне 10-12 месеца, а всички хора много се движат. Там и обикновеното улично ходене е нископланински туризъм заради хълмистия терен и кристалния въздух. Голямо значение има и психологическата нагласа на родопчани. Това са ведри, слънчеви, открити хора.
Но дали всичко това се отнася за миналото или е запазено и днес?
До голяма степен. Истинските родопчани наблягат на прости храни – боб, картофи, царевица, мляко. Не пържат, хранят се с печено и варено. От време на време хапват яйца или крехко месо. В Родопите няма да видите хора с кореми, прияли и припили. Излишъците са им органично чужди. По света доста се говори за средиземноморската диета, а аз създадох клуб Родопско здраве, за да покажа, че има и български феномени в здравето, здравословното хранене и активното дълголетие.
Обективно погледнато, говорим всъщност за един икономически доста беден регион. Заради това ли, въпреки това, хората в Родопите са дълголетници?
Със сигурност, за здравето и дълголетието има генетични предпоставки. Но начинът на живот, оползотворяването на това, което природата ти е дала, е от решаващо значение. Тук икономиката няма основна роля. Отдавна е доказано, че в Родопите има най-много дълголетници и столетници, при това в активно състояние, продължаващи да се грижат сами не само за себе си, но често и за внуци и правнуци. Това е българският регион с най-ниска заболеваемост от рак, от диабет, сърдечно-съдови проблеми, психози и неврастении, остеопороза. Затова мечтата ми е да се развие родопски здравно-духовен селски туризъм. Една седмица в Родопите може да възроди човек.
В тази връзка, Божо, си спомням, че нещо, което ще продължим в разговор с Евтим Парушев следващия път. Той отбелязва, че африканската диета била от най-здравословните и може би е парадокс, че най-бедните региони може би се хранят и най-здравословно. Но ето и последния въпрос към Тотко Найденов, председател на клуб Родопско здраве. Защо именно в Родопите той обявява седемте гряха към здравето?
Защото там те са най-малко разпространени. По подобие на седемте смъртни гряха се позволих да формулирам здравните грехове, насочени към самите нас. Тютюнопушене, стресово поведение, нездравословно хранене, затлъстяване, обездвижване, злоупотреба с алкохол и употреба на наркотици. Звучи много простичко, но се оказва трудно за спазване. Тези грехове към организма са в основата на значително по-късия живот на човека, в сравнение с това, което ни е заложено биологически. Надявам се бъдещите поколения да достигнат 120 години, което е абсолютно реалистично при здравословен живот.
Скъпи приятели, предадохме ви един разговор с доктор Тотко Найденов за Родопите и защо хората там са най-здрави. И вече сме към края на нашата среща. Може би е добре в рубриката Изпълнени с енергия да ви предложим за финал и нещо основно за здравето, отношението към живота, към нещата. То определя и нашето здраве.
Само едно здраве, а толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Всички сме срещали много хора, които имат проблеми с отношението си към нещата. Например, криминални престъпници с лошо отношение са опасни, а полицейски служители с лошо отношение могат да навлекат големи беди на самите себе си, както и на другите. Всъщност думата отношение се дефинира като едно състояние на ума. Нашето състояние на ума определя как ще позволим да ни влияят нещата от живота. Негативното отношение, това може да доведе до лошо здраве, било то емоционално или физическо, но ние можем до голяма степен да контролираме нашето отношение и по този начин да определяме нашето здраве. Отношението оказва невероятно влияние върху живота. То е много по-важно от фактори от миналото – възпитание, пари, образование, обстоятелства, неуспехи, успехи, външен вид, надареност, умения – това, което другите хора мислят или онова, което казват или вършат. Чък Суиндол веднъж коментирал, че отношението може да съгради, опази или разруши една група, компания, църква или дом. Забележително нещо е, че всеки ден можем да направим избор на отношението, което възприемаме за деня. Не можем да променим нито нашето минало, нито факта, че хората ще действат по определен начин, нито пък можем да променим неизбежното. Единственото нещо, което можем да направим, скъпи приятели, е да свирим на единствената струна, която притежаваме, и това е нашето отношение. Убедена съм, че животът се състои от 10% от онова, което ни се случва, и 90% от това как реагираме на случващото се. Така е със всички нас. Ние сме отговорни за нашето отношение. Подходящо е, може би, тук да цитираме апостол Павел, който в посланието си към филипяните съветва всъщност всички нас да изпълваме умовете си с неща, които са честни, справедливи и истински. Той казва да размишляваме върху неща, които са благородни, чисти и прекрасни. И това е добро за нашето здраве, когато се занимаваме с добрите неща и следваме правилните принципи. Ако вършим това, Господ на мира ще бъде с нас. Е обещанието от Библията. А това много спомага за доброто, както емоционално, така и физическо и духовно здраве. Скъпи приятели, това беше всичко за днес. Вие слушахте По-добре здрав. Нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на същата честота. Ако пък си искате дозата, елате на нашия интернет адрес www.awr.org. Хубав ден и останете със здраве!